Русиядәге соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныгырак ышана барын күрсәтә. Чаллы коммунистлары дистәләрчә ел буена гадәттә булган күренешне быел беренче тапкыр үзгәртте. Октябрь инкылабы көнен алар 7 ноябрьдә түгел, 6 ноябрьдә уздырды. Әлеге урам җыенына килгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзаләренә яшел әлемнәрне Татарстан әлемнәрен күрсәтмәскә кушылган. Җыенда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Баштан ук шунысын әйтеп китәргә кирәк. Чаллыдагы коммунистлар оешмасы соңгы 10 елда таркатуларга, бүлгәләнүләргә дучар ителгән иде. Ләкин халыкны урамга җыю сәләтен коммунистлар югалтмады. Хакимиятны санамаганда, алар төрле оешма, фирқалар арасында урам җыеннары, урам йөрешләре оештыра алырлык бердән-берләр дә дияргә мөмкин. Даими рәвештә ризасызлык чаралары, урам җыеннары оештырган өчен Чаллы коммунистлар җитәкчесе Татьяна Гурьевага 22 октябрь көнне 40 мең сум күләмендә түләү дә салынды. Шуңа да карамастан 6 ноябрь көнне ул кабат Чаллының Җиңү паркында урам җыены, аннан соң инде урам йөрешен оештырды. Әлеге чарада КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Үз чыгышында ул Татарстан буржуаз республика дигән сүзләрен дә әйтте. Аның бу сүзләренә аңлатма биргәнче урам җыенына килгән коммунист Роза Исламова белән сөйләшәбез. Аннан инде әңгәмә Хафиз Мирғалимов белән дәвам итәчәк.
Роза апа, сезнең белән күптәнге коммунист, менә шушы инде бүгенге җыенга нинди уй-хыяллар белән чыктыгыз?
Хыяллар бик күп, ләкин әле берсе дә әкренләп тормышка ашып бара. Бик күтәреп чыктым бүген, чөнки безнең әле тарихыбыз 1917 елны булган патшаларны бәреп чыргачтык, хәзер шуларны кире кайтардылар. Көне-төне Советтин Васыбы информация газет битләре, радио, телевидение шуларны күрсәтә. Әле без ни өчен соң 20 ел гына элек үткәргән октябрь бәйрәмен үткәрмәскә? Шуның өчен үткәрергә дип бик тәртәнеп чыктым. Менә тагын әйтәсем килә. Сугыш вакытында Зоя Космодемьянскаяны асарга фашистлар алып барган чагында Зоя Космодемьянская әйткән: «Без бик күп, барыбызны асып бетерә алмассыз» дигән. Мин шуны әйтәсем килә бүген. Без коммунистлар күп. Шайхразиев, Таглава администрация, президентлар безне куркыта алмаслар. Бөтен кешендә үтереп бетереп булмый. Закон безгә инде каты куелган. Безгә җәйт массив информация, радио, телевидение ябык. Без шулай да тырышабыз. Әле без исән, яшибез, көрәшәчәкбез. Дәлнеше менә минем уйлап фикерләрем шушындый бүген.
Менә үзегезнең тормыш шартлары ничек? Пенсияләр җитәме?
Юк, җитмәй пенсияләр. Менә мин 7,5 пенсия алам. Хәзер 1 квадрат метр су 120 сумга күтәрелде. Менә мин түлем 1 күлмәле квартирага 2900 квадрат плата. Телефонга түлем 600 сум аена. Даруга акча ашарга калмый. Шул кадәр авыр. Инде балалар ярдәм итмәсә, шәре йөргән булыр дим. Әле бераз гына инде кызым белән малаем ярдәм итә. Шул кадәр авыр яшәве. Менә мин инде бераз хәлләрәк кеше, күршеләремне карыйм. Ашарларына юк, миски-миски аш кертәм, калган ипиләрне кертәм. Шундый начар яшәгән кешеләр ис киткеч күп Чаллы шәһәрендә. Бик авыр яшәве энем.
Сезнең фамилия кем булды?
Исламова Руза Юнысовна мин. Пенсионер.
Хафиз әфәнде, менә бит сез беренче тапкыр буларак шушы 7 октябрь революциясе көнен 6 ноябрьдә Чаллыда билгеләп узасыз инде. Менә шушы үзгәрешнең мәгънәсе, сәбәбе нидә?
Бүген 6 ноябрь ял көне. Беренчедән, икенчедән бүген Татарстан Республикасының конституция көне. Өченчедән бүген транспорт әзрәк йөри. Вот, әгәр дә менә без 6 көнне Казанда уздырган булсак, безнең дә демонстрация булыр иде. Ул турыда без исполкомга тоже үзем хатыбызны биргән идек. Мына шул иш мәсьәләне бергә күгәч 6 ноябрьдә уздыру берекенгән. Кулары күренә. Аннар да халык та үтбегән иштә түгел. Яшы да кортты да менә теләгән кадәр кем ишеткән, кем күргән, кем белгән менә бүген митингка килгәннәр. Вот митингә тридем бик нәтиҗәле уза. Күп проблемалар булмасын медицина, булсын булмасын ЖКХ, булмасын эшсезлек. Алар менә бу чыгышларда чыгыш ясаучылар күрсәтәләр. Но иң мөһиме әйтәм, менә бүген иртәгә бик октябрь революциясының 95 еллыгы. Ни әйтәм, бу безнең түгәрәк датыбыз, безнең нәрсә әйтергә хукыбызга хукыбыз бар. Узган совет чорындагы эшләр буенча да без чирканлыйбыз. Бүгенге эш турында әйтәбез, һәм безнең коммунистлар булачак, безнең программабыз бар, нәрсә китә халыкны киләчәктә. Шуны да без нәтиҗәле итеп халыкка әйтәбез. И сүзем җомлап нәрсә әйтәм. Бердәмлектә хәрәкәт, бердәмлектә бәрәкәт бергә булып, менә бу бер нинди дә юнәлеш булмаган, нәтиҗә реформалардан чыгу, кризистан чыгу юлы бары тик халыкның компартия тирәсенә тупланып бергә эшләү нәтиҗәсендә генә күренәчәк.
Сез инде менә бүген үзегезнең чыгышыгызда Татарстанны буржуаз республика дип атадыгыз. Әле менә чынлап та шушы Татарстан буржуаз республикага әйләнә алдымы?
Нишләп әйләнәме сен? Менә без әйтәбез инде, милек кем кулында? Милек байлар кулында. Завод фабрикалар кемнәр кулында? Алар тоже байлар кулында. Җир кемнәр кулында? Алар тоже инвесторлар кулында. Халыкта нәрсә бар соң? Халыкта ИПВ дигәннәр дә, ул да юк. Менә бу чубайсларның ниләре дигәннәре дә, кимәлле кагыйдәләр дә, ул да юк. Шуның өчен безнең монда капитализмның менә дигән тиге артта калган формасы.
Менә бит инде шалларга коммунистларга коммунистларның җитәкчесе Татьяна Гурьевага инде менә шушы штрафлар салынды, түрәтүләр ясалды, митингләр өчен, урам җыеннары өчен. Моңа сез ничек карыйсыз?
Мин моңарга тискәре карыйм. Ләкин буржуаз дәүләт үзен үзе саклар өчен менә шундый буржуаз законнарны кабул итә. Имеш халык күп җыелмасын, 150 кешедән дә анда бер квадрат метрганда 3 кешеме, 2 кешеме ул асыл белән халыкның менә бу урамга чыгган ягын хәл итеп булмый. Менә мин әйттем иде, Западта миллионлаган кешеләр чыгалар бит. Аларда бит андый законнар юк. Ләкин без икеңдә әйтергә тиешбез. Закон каршында без тоже җавап итәргә тиеш. Закон нинди генә булмасын, без закон һәм конституция рәвешләрендә эшли торган партиябез. Мин уйлыйм инде суд рәвешендә, министр рәвешендә менә бу проблеманы хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, бу закон Татарстанда беренче курста гына кабул ителде. Менә икенче, өченче укылышларын ноябрендә булачак. Әгәр дә Англиядә кебек бер урында гына безгә бирәләр икән, менә митингнар уздырырга, ну без почина читерга тиеш, безнең бүтән хукыбыз юк. Ә киләр бу ракет, мин румин туп, аны халык урамга чыккач, власть беренчә дә алмаячак. Революционная ситуацияны халык ясам бу власть үзе ясый, эшләнелмәгән, әле кулланылып җителмәгән, җитәклек күләмдә юридик яктан тырман законнар белән.
Чаллыда Ульянов Ленинга ошаган Рифкатулла Мифтахетдинов дигән кеше яши. Ул 1 май, 7 ноябрь урам йөрешләренә Ленин бабайны чагылдырган киемнәр белән чыга. Без дөрес юлдамы? Хуш тырнаклар ишендәге Ленин бабайга шул сорауны юллыйбыз. Гомумән, дөрес юлда барабызмы?
Юк, без бүгенге көндә дөрес юл белән бармайбыз. Нәрсәгә дигәнгә? Халык җыклай, җиде бетмәгән. Миннән бик күп кеше сорай, ну кашан революция ба, иптәш Ленин дип инде мин әйтәм. Халык, сез урысча әйтәм инде. Әйе, мин әйтәм, как народ созреет, так я вас позову, товарищи, на баррикады, дип әйтәм. Шуңа да юк, монда күрәсең алар үзләре ашыктыралар, чтоб бездә булсын революция. Халык теләмәй революция, кан теләмәй. Ә менә түрдәге утыручылар, алар күрәсен тизрәк бүлешергә теләйләр. Безнең Татарстанны бүлешергә, Россияны бөтенләй тарқатырга димәсәң, но мин уйлыйм, монда киресенчә бергәләнергә кирәк, бердәмлек кирәк.
Әлеге урам җыенына Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре үз алымнары белән чыккан. Һәм аларга бу әләннәрне мәйданнан аларга кушылган.
вазгыятка тию рәисе Рафис Кашапов менә мондый аңлатма бирә.
Буйрык дигән әйтеп китәс киле, Яршанлы комиссар партиясе Татьяна Гуреевага кеше структура килеп әйткәннәр, Шаул татар ишме үзәген активистлары анда яшел байраклар белән Татарстан байрагы белән торалар, яшелләрне Татарстан байрагын алсыннар дип әйткәннәр. Һәм инде шулай ук безнең татар ишме үзәген активистларына килеп, аларны фотога төшергәннәр байраклары белән, һәм шул бер вакытта әйткәннәр, алыгыз бу яшелләрне Татарстан байрагын бар кануны түгел бу каршылык чарасында митинг дип әйткәннәр инде. Аллаһа шөкер, шулла татар ишме үзәген активистлары Татарстан байрагы да яшелләрендә алмаганнар. Һәм мин әйтеп китәс килә, шушы көннең уңайыннан менә уйлап карыйк. Гөрләтеп бөтен Россияне шаулатып үткәрделәр 4 секундны халыклар дуслыгы бәйрәме дип инде зурлап. Шул бер вакытта урыс православ кешеләре тәрләр күтәреп Россиядә русский дип акыр бирделәр. Бу инде урыс халыкларының хукларын кимсетү. Һәм инде бу дигән милләт ара низах чыгыр дип әйтер имен. Чөнки ни дигәндә, менә бүген бит менә коммунистларның шушы митингысында төрле оешмалар партияга катнаштыра, төрле байраклар белән төрле фикерләр әйтелде. Менә шушы Путинның сиясәтенә караганда, менә коммунистларның сиясәте мин әйтер идем, демократик рәвештә бара дип.
Шушы урам җыены сәгать ярымлык чыгышлардан соң урам йөрешенә әйләнде. 500-дән артык кеше Җиңү паркыннан Азатлык мәйданына кадәр 1 чакрымнан артык юлны җәяүләп